Üsküp'te saat 8 azattıktan sülüyübüz. Саламатсыздар бы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Санкциялардын айынан Орусияда туризм бизнеси кризистик абалга келди.
Орусиялык туристтердин агымы азайып, чет элдик валюта курсу өсүп кеткендиктен, азыркыга дейре өлкөдө 6 чоң туристтик фирма банкрот болду.
Декларациянын жыйынтыгы 83 гана адам байлыгы 45 миллион сомдон көп экенин ырастады.
Кыргызстандагы байлардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматта турганда байлык топтогондор жана мүлкү үчүн мамлекетке эч кандай салык төлөшпөйт.
Казакстандын президенти ишкерлер үчүн салык мунапысын жарыялады. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуз. Бүгүн 7 август бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Эбола вирусунун курмандыктарынын саны миңге чукулдап калды. Түндүк Африкада кулаш жайган эбола вирусун жуктуруп алган 932 адам каза болду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму илдетти жуктургандар 1700 ашканын кабарлады. Алардын көбү Либерияда. Азырынча ооруга каршы дары табыла элек. Шаршемби күнү саламаттык сактоо жаатындагы эксперттер эбола вирусу менен күрөшүү жолдорун талкуулоо үчүн Женевада шашылыш жыйынга чогулушкан. Дарт жуктуруп алгандардын арасында чет элдиктер да бар. Мурдараак оорун ээлештирип алган 2 америкалык мекенине жөнөтүлгөн. Аларга эксперименттик дары дармектер колдонулуп жатат. Бүгүн испаниялык саякатчы Мигель Пахарес да өлкөсүнө эвакуацияланат. Февралда тутанган эбола тумоосу Батыш Африканын Сьерра Леон, Гвинея, Нигерия жана Либерия өлкөлөрүндө жайылууда. Ирактагы жардыруулар 50 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Багдаддын бир катар райондорунда 6 август күнү кечинде бомба коюлган 4 унаа жарылды. Жергиликтүү полиция жардыруулар шииттер жашаган аймактарда болгонун билдирди. Окуяга жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бомба орнотулган машиналар бийликтин Ирак жана Левант ислам мамлекети уюшулмасынын согушкерлерине каршы абадан сокку уруу операциясы тууралуу тараткан билдирүүсүнөн соң жарылды. Жергиликтүү маалымат булактары Мосулда өкмөт күчтөрү жүргүзгөн атайын операцияда 60 согушкер өлтүрүлүп, шаар борборундагы түрмөдө барымтада кармалып турган 300 ашуун адам бошотулганын кабарлады. Жол эрежеси боюнча жаңы мыйзам 8 августта күчүнө кирет. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарды жазалоо боюнча жаңы чаралар эртең 8 августтан тарта колдонула баштайт. Президент Алмазбек Атамбаев мыйзамга 4 июлда кол койгон. Айыппулдун жаңы тарифтери жана башка жаза чаралары тууралуу коомчулукту тааныштырууга 1 ай убакыт берилген. Бул тууралуу жол кайгуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди.
Кодекстин баардык статьялары боюнча өзгөртүүлөр киргизилди, айыптар көтөрүлдү. Мен ойлойм, биздин айдоочуларыбыз административдик кодекстин өзгөрүлгөнү үчүн эле эмес, жол кырсыктарын кыскартуу үчүн жол эрежелерин сактап жана так айдашотко деп.
Тилек Оторовтун айтымында айыппул мурда 100 сомдон 2000 сомго чейин болсо, эми 500 сомдон 20000 сомго чейин жогорулады. Мас абалда унаа айдаган айдоочу мурда 1500 сомго жыгылса, эми 10000 сом төлөш керек. Ал эми жол кырсыгына себепкер болсо, 20000 сом төлөп 4 жылга эркинен ажырашы мүмкүн. Кара Көл мэриясы жергиликтүү гезитти жабуу боюнча сотко кайрылат. Шаардык мэрия Кара Көл үнү коомдук саясий гезитинин ишин токтотуу боюнча сотко кайрылганын жатат. Бул тууралуу вице-мэр Гүлмира Сатарова Азаттыкка билдирди. Калаа жетекчилиги муну басылманын ишине нааразы болгон окурмандар көп экени менен негиздейт. Ал эми гезит редактору Жолдошбек Алиев жагдайды бийликке карата жарыяланган сын макалаларга байланыштырууда. Кара Көлүнү жеке менчик гезити 1998-жылдан бери жарык көрөт. Бишкекте Барпы Алыкуловко арналган көргөзмө өтүп жатат. Улуттук китепканада уюштурулган көргөзмө Гүлзар Бактын Булбулу деп аталат. Акын Барпы Алыкуловтун 130 жылдыгына арналган иш чарага анын китептери, чыгармалары, эскерүүлөр жана акын жөнүндө жазылган макалалар коюлган. Адабият айдыгында Барпы деген ат менен таанылган акын 1884-жылы Жалалабаддын Сузак районунда төрөлгөн. Зейнеп.
Рахмат, Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат.
Thank you.
Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 34, Баткенде жана Таласта 33, Ошто жана Жалабатта 36, Нарында 28, Ысык Көлдө 27 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 34 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Орусияга каршы эл аралык санкциялар улуттук туризм бизнесин жана жүргүнчүлөрдү абада ташуучу компанияларды кризиске такады. Жагдай тууралуу Зайырбек Ажыматов кененирээк айтып берет.
Жума башында маалым болгондой, адегенде эле Добролёт аба компаниясы ишмердигин токтотту. Ижара, техникалык тейлөө жана учактарды камсыздандыруу келишимдери, ошондой эле айрым навигациялык маалыматтарды берүү макулдашуусу, ушунун баары Евро биримдиктин санкцияларына улам жокко чыгарылды. Орусиялык аба компания Украинадан аннексиялык Кырым аймагына элди ташууга камданып жатканы үчүн ушундай жазалоого туш болду. Украинадагы жагдай ага байланыштуу кабыл алынган саясий чечимдерден улам. Орусиялык туристтердин агымы азайып, четелдик валюта курсу өсүп кеткендиктен азыркыга дейре өлкөдө 6 чоң туристтик фирма банкрот болду. Алдын ала божомолго караганда, бул авиация жана туристтик тармактын акыркы саясий курмандыктар эмес. Орусиялык туристтик индустриянын бирикмеси чукул жыйын өткөрүүгө камынууда. Аэропорт аналитикалык кызматынын башчысы Олег Пантелеев санкция кесепети Кырымга каттаган орусиялык башка авиакомпанияларга тийиши мүмкүн деген ойдо.
В первую очередь это безусловно очень большой дискомфорт для тех пассажиров.
Албетте, бул санкциялар добролетту кандайдыр бир чыгымга учуратат. Азырынча аларды саноо мүмкүн болбой жатат. Кырдаалды мындан аркы өнүгүшү авиакомпаниянын ээсинин кандай чечим кабыл алаарына көз каранды. Дегеним учурда 3 альтернативдүү вариант бар. Эң эле ишенимдүүсү жана эң эле эстүүсү компания анын бизнесин токтотуп, банкрот деп жарыялап, эчен айдан берки мээнетке чекит коюу. Андан башка жолу Евро биримдик менен иштешүү. Санкция режиминен канткенде чыкса болот. Мисалга Симферополь багытына каттамды токтотуп, бирок башка линиялар аркылуу аны жанданса болобу? Башка вариант татаал, бирок ишенимдүү жана ыңгайлуу болот. Ал техникалык тейлөөнү, кепилдик берүүнү ишке ашырчу лизинг кызматын орусиялык же европалык санкцияларды колдобошу мүмкүн деген түштүк чыгыш компанияларынын арасынан табуу.
Кырымга учкандагы башка орусиялык авиакомпаниялар барбы? Же муну Добролёт жеке ишке ашырчу эле? Евро биримдиктин санкциялары Орусиянын башка вакыттамдарын аткаргандарга да тийиши мүмкүнбү?
Теориялык жактан алганда биз Симферополго орусиялык авиакомпаниялардын басымдуусу каттап жатканын мыкты билебиз. Болжолдонуп жаткан санкциялардын алдында алардын көбү алсыз. Добролетко санкция киргизген документте компания Симферополго гана эксклюзивдүү каттамды ишке ашырат деп көргөзүлгөн. Санкциялар иштелип жаткан кезде чынында ошондой болчу. Авиакомпания жалгыз гана Москва Симферополь каттамын жүргүзчү. Жакында гана Москва Волгоград деген каттамда уча баштады. Мындан улам орус өкмөтү дагы бир жолу Симферополда жайгашып, орус өндүрүшүнөн чыккан гана техниканы пайдаланган европалык же америкалык контрагенттерге байланышы жок авиакомпанияны түзүүнү иштеп чыгышы зарыл.
Турпомош ассоциациясы лабиринттин баардык кардарларына колдоо көргөзүүгө даяр экенин билдирди. Эвакуацияга 4 миллионго жакын рубль керек болушу ыктымал. Лабиринт акыркы жумаларда банкрот болгонун жарыялаган акыркы компания эмес. Ага чейин финансылык тоскоолдуктан улам өз ишмердигин токтоткондугун орусиялык ири компаниялар Нева менен Роза Ветров Мир жана Петербургтук туроператор Экспо Тур жарыялаган. Жакынкы аралыкта дагы 10 жакын турфирма банкрот болорун орусиялык туристтик өндүрүш бирикмесинен билдиришти. Бул божомол ишке ашкан лабиринттен кийин эле Интеаэрдин рноктон кеткени көргөзүп турат. Компаниялар банкрот болуп атканынын себебин саясий кырдаалга, валюта курсунун өсүшүнө, күч органдарынын чет өлкөгө эс алууга барбоо тууралуу кеңешине байлашууда.
Ну, у нас очень тяжелый этот год, в принципе.
Мунун баары быйылкы саясий кырдаалга байланыштуу болду. Эл азыр эки жакка чыкканга акча куротуу керекпи же жокпу деп ойлонуп турган кези. Валюта курсунун өсүшү санкцияларда таасирин тийгизүүдө. Булардын баары кайсы бир уюмга же чакан топко багытталганына карабай, эл муну өзүнө алды. Орусиялыктар виза алууга документ берүүнүн кажети жок. Баары бир виза берилбейт деп чечишти. Чынында андай эмес. Андан ары чет өлкөдөгү русофобиялык маанайдан да кооптонуу күч. Баары эле сыртка чыкканда өзү же баласы жаман мамилеге кабылуусун каалашпайт. Деги эле керектөөчүлүк активдүүлүктүн төмөндөшү баарына тиешелүү. Туризмге бул сөзсүз таасирин тийгизет.
Орусиялык туристтик компанияларды жакынкы күндө эмнелер күтүп турат?
Албетте, биз бул каатчылыктан тебеленсек да тирүү чыгабыз. Биз бул акыркысы эмес деп коркуп турабыз. Банкроттор айынан кырдаалдагы курчуду. Тармакка, банк жана турбизнеске ишенбөө кризиси өкүм сүрүп турган чак. Албетте, мындан ары эң күчтүүлөр гана жашап кетет.
Конечно, выживут сильнейшие.
Орусиялык туризм өнөр жай мекемесинин өкүлү Ирина Тюрина кабарчы Зайырбек Ажыматовдун суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттык күн алгысын тыңдап жатасыздар. Ошентип жогоруда кесиптешимдин макаласында айтылгандай, Орусияда соңку күндөрү 6 чоң туристтик компания кардарларынын заказдарын аткара албай банкротко учураганын жарыялады. Бул турфирмалар Орусияда чет өлкөлөргө барып эс алууну каалаган 25 миңдей адамдын акчасын кайра төлөп бериши керек. Туризм темасын тегерегинде Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмөталиев менен маектешели деп турабыз. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Турфирма жетекчилери мындай жагдайга ушу Орусиядагы саясий кырдаал, рубльдин наркынын төмөндөп кетишин, банктардагы проблемалар себеп болгонун айтып жатышат. Ошол Орусиядагы турфирмалар ушундай абалга туш болоорун алдын ала билүү мүмкүн беле?
Мүмкүн болчу, анткени деги эле Орусиянын экономикасы акыркы жылдары ылдыйлап кетип бараткан. Жалаң гана турфирмалар эмес, башка деле ишканалардын аябай эле кескин түрдө иштеринин кыскарышы же болбосо ылдыйлашы же болбосо сатууларынын азайышы былтыртан бери өзгөчө ылдыйлап кеткени байкалууда. Мына кече эле биздин мекендеш Кошойбек Мойдунов Тайваньда чоң эл аралык компанияда иштеп жүргөн биздин жаш адисибиз. Ал СНГнин баардыгына Орусияга да кызмат кылат экен. Айтып берип атат, Орусиядан көп ишканалардын 20% ылдый сатып калганын былтыртан баштап, а быйыл болсо андан дагы бир топ көп эле ылдыйлап кеткенин далилдеп атат.
А Эмил мырза, ушу Орусияда туризм тармагы саясий, экономикалык шарттардан улам банкротко учуроо алдында турары айтылып жатат. Бул өлкөдөгү жагдай биздеги туристтик фирмалардын ишмердигине таасир этпейби?
Түздөн түз таасир этпейт, анткени биздин турфирмалар Россиялардыкынан аябай эле айырмаланат. Бизде 10 000 деген, 100 000 деген туристтер эмес, 1000 деген туристтер жок сыртка чыгып аткан. Бизде аз антип сыртка эс алууга чыккан туристтерибиз. Ошон үчүн биздин туризм менен Россиянын туризми таза салыштыра албайт да, таза башкача. Бирок таасири бүт экономикага, туризмге деле бүт экономикага тиет. Анткени биз өтө тыкыз байланышпыз Россия менен. Анан акыркы жылдары ого бетер мындай жакындагыбыз келип турган кезде бизге Россиянын туура эмес жүргүзгөн саясатынын же болбосо туура эмес жүргөн экономикалык саясатынын дагы анын аркасынан жабыркашы бизге да таасир тиет. Тийип атат.
Кыргызстанда ошо туристтик компаниялар дүйнөнүн канча өлкөсүнө саякат уюштурат? Алардын канчасы орусиялык тур компаниялар менен иштешет?
Биздин туристтер баардык өлкөлөргө барууга мүмкүнчүлүктөрү бар, барып жүрүшөт, бирок аябай аз саналуу адамдар, саналуу үй бүлөлөр. Анан биз түздөн түз россиялык тур компаниялар менен иштебейбиз. Ал өз жеке каалоосу менен кээ бирөө ошол россиялык тур компания менен барып жүргөндүр. Бирок сөзсүз түрдө биздин ишканалардын байланышы анчалык тыкыз эмес.
Ошо Орусияда жабып жаткан тур фирмалар алдыңкы миңдеген адамдарды тейлеген фирмалар экен да, алар кардарлар алдындагы милдеттенмелерин аткара алабы? Адамдар төлөп койгон акчасын кайтара алабы? Эреже кандай бул тармакта?
Ал белгисиз. Бул Россиянын шарты өзгөчө эмеспи? Ал жерде азыр өздөрүнүн жетекчилери тергөө иш козгоп атышат. Орусча айтканда мошенничество деген кылмышты дагы карап көргөнгө аракет кылып атышат азыр. Мурда деле мындай иштер болгон Россияда. Ошентип алдамчы болуп страховой компаниялар же болбосо турфирмалар элди алдап кеткен учурлар бар болчу. Ал анын үстүнө чектөөлөрдү коюп, монополдук бир шарттарды түзүп, ошол шылтоонун аркасынан бизнестерди бир болго алып алууга аракет кылышкан, бирок ага карабастан эле кылмышкерлерден кутула албай атышат.
А Эмиль мырза, ушул Орусияда түзүлгөн жагдайдан улам ушул орусиялык эс алуучуларды, кардарларды Кыргызстанга тартуу канчалык мүмкүн?
Алар өздөрүнөн өзү деле келип атышат кичинеден, анткени башка жерлерге бара албай калган шарттарда алар мурдакы тааныган жерлерине келет экен. Эми бирок мен анчалык ага өтө кызыкпайт элем, анткени ал туруксуз рынок, туруксуз киреше, анткени кептин баары ошол рынокту, ошол жердеги жашаган жарандардын кирешесинин ылдыйлашында, алардын өздөрүнүн оокаты туруксуз болуп турган кезинде.
Эмиль мырза, Кыргызстанда туристтик компаниялар камсыздандыруу ишин колго алды беле? Ушул Орусиядагы жагдайдан улам ушундай суроо түзүлүп атат да. Мисалы, чет өлкөлүк туристтерге кандай кепилдиктер берилет?
Бизде андай маселе оор турган жери жок. Бизде өзүбүздүн бүгүнкү күндө өнүгүүбүзгө жараша сапаты, тейлөө кызматынын жана башка камсыздоо сапатынын кандайдыр бир өзүнүн ылдамдыгы менен өсүп келатканы байкалууда. Биз сынайбыз, сөзсүз түрдө алдыңкы өлкөлөр менен салыштырып кандайдыр бир сын пикирибиз бар, күтүүлөрүбүз бар. Бирок эгерде айлана чөйрөбүз менен салыштырсак, коңшу өлкөлөр менен салыштырсак, биздин ылдамдыгыбыз канааттандыраарлык. Менин оюмча биз өнүгүп келатабыз. Биздин тейлөө кызматыбыздын сапаты биринчиден конкуренттик шарттын толук болбосо дагы бирок бардыгынан оңолуп келатат. Анан инфраструктуралык шартыбыз, ушу Түркия, Кытайдан келген кандайдыр бир материалдык жагдайлардын аркасынан дагы эле болсо оңолуп, мындай жаңырып, анан эл аралык стандарттардын артынан ээрчип келаткандыгыбызды байкалат.
Сизге чоң рахмат, ишиңиз илгери болсун.
Сиздерге да рахмат.
Биз менен түз байланышта Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмиль Үмөтәлиев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Түндүк Африкада кулач жайган Эбола вирусунун курмандыктары миңге чукулдап калды. Иракта шаршемби күнкү жардыруулар 50 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Эл аралык эксперттер тобу Малайзиялык Боинг учагы кулаган аймакта коопсуздук маселесин улам иликтөө иштерин токтотту. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарды жазалоо боюнча жаңы мыйзам 8-августтан тарта күчүнө кирет. Кара Көл шаардык мэриясы Кара Көл үнү коомдук саясий гезинин ишин токтотуу боюнча сотко кайрылганы жатат. Бишкекте Барпалы Куловко арналган көргөзмө өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыз болот. Таң Азаттыкты улантабыз. Батыштан Украин кризисинен улам Орусия каршы киргизген санкциялары коңшу Казакстандын бийликтерин да камтамачылыкка түшүргөндөй. Казак өкмөт өкүлдөрү алар санкциялар мындан ары да күчөтүлгөн учур үчүн атайын план кабыл алганын айтышууда. Кечээ казак өкмөтүндө ири структуралык өзгөрүүлөр жасалып, президент Нурсултан Назарбаев ишкерлер үчүн салык мунапасын жарыялады. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Казак өкмөтү Орусияга каршы санкциялар күчөтүлгөн учур үчүн өзүнчө план кабыл алганын Астанада шаршембиде президент Назарбаевдин катышуусу менен өткөн жыйында экономика жана бюджеттик пландоо министри Эрболат Досаев билдирди. Казак министринин айтымында президенттин тапшырмасы менен даярдалган план сентябрда кайра каралып, алымча кошумчалар киргизилет. Казак бийликтери бул чараларды өлкөдөгү эң ири мунай кен Кашаган убактысынча жабылып, Украинага экспорт төмөндөп, бажы сайызы боюнча башкы соодөнөгү Орусия батыштын санкцияларына кабылган кезде көрүүдө. Орусияга каршы санкциялардын Казакстан үчүн кесепети жогорку деңгээлде ачык талкууланбаганы менен анын экономикага кыска же узак мөөнөттө тийүүчү таасирин түшүнүү бар, дейт Азаттык менен маегинде алматылык экономист Марат Кайырленов.
Таасир болорун болгондо да улуттуу болорун баары түшүнөт. Орусия биздин ири соода өнөгүбүз, анын үстүнө биз бир экономикалык мейкиндиктебиз. Ири соода өнөгүбүздөгү экономикалык төмөндөө албетте Казакстан экономикасына да терс кесепетин тийгизет. Биздин продукциябызга суроо талапты азайтат, инвестициялардын келишине да бөгөт коюет. Мисалы, соңку кездери биздин базарда кредиттөөнүн көлөмүн тездик менен көбөйтүп жаткан каржы мекемеси бул Орусиянын Сбербанкы. Биздин банктар стагнацияга түшсө, Сбербанктын Казакстандагы бөлүмү тез өсүп, 5-чи же 6-чы оюнчуга айланып калган. Эгер бул банкта проблемалар башталса, Казакстандын кредит базарына да терс кесепет тиет.
Сбербанк Еврошаркет Европанын каржы базарынан акча алуусун чектеп, кара тизмеге киргизген Орусиялык 5 мамлекеттик банктын арасында бар. Алматылык экономист Марат Кайрленов Азаттык менен маегинде Батыштын Орусияга каршы санкциялары Казакстан үчүн да геосаясий жана башка тобокелчиликтерди күчөтөрүн, а мындан улам капиталдын сырткы агымы буга чейинкиден да көбөйүп кетиши ыктымалдуулугун кошумчалады.
Билесизби? Акча тынчтыкты сүйөт. Өлкөдөн капиталдын кетиши бизде ансыз деле чоң болчу. Эгер төлөө балансын карасак, акыркы 3 жылда 15 миллиард долларга жакын акча чыгарылып кетти. Быйылкы жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгын алсак, 8 миллиард чыгарылып кеткен. Бул Казакстандын экономикасы үчүн чоң эле акча.
Батыштын Орусияга каршы санкцияларынан Казакстандык ишкерлер үчүн пайдалуу жактарды көргөндөр да бар. Бажы брокерлери ассоциациясынын төрагасы Геннадий Шестаков Азаттык менен маегинде Батыш Орусия үчүн чектеген товар, технология ага Казакстан аркылуу кириши мүмкүндүгүн болжоду.
У нас увеличится грузопоток.
Бизде Орусияга багытталган товарларды ташуу менен байланышкан жүк агымы көбөйөт. Бул жерде алар үчүн да, биз үчүн деле проблема жаралбайт. Болгону логистика узарат, бирок да таалдабайт. Мында казак ишкерлери да өз пайдасын көрө алат. Бажы союзунун ичинде соода сатык жөнөкөйлөштүрүлгөн жана түшүнүктүү болгондуктан Казакстан үчүн олуттуу тоскоолдук жок. Болгону товарлар Орусияга түз барбастан Казакстан аркылуу кетет.
Кошмо Штаттар менен Еврошаркет Орусияга каршы санкцияларынын акыркы айлампасында ага курал жаракты, жарандык да аскерий да максатта колдонулуучу товарларды, ошондой эле мунай өндүрүшүндө керектелүүчү технологияларды сатууга тыюу салган эле. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 10 000 жакын адам өзүнүн мүлк жана кирешелери тууралуу маалыматты ачыкка чыгарды. Эң кызыгы алардын ичинен 83 гана адам байлыгы 45 миллион сомдон көп экенин ырастаган. Адистердин баамында өлкөдө чириген байлардын саны көбөйгөнү менен мүлкүн ачык көрсөткөндөр саналуу гана. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Өлкө боюнча 9840 адам өзүнүн мүлктөрү жана кирешелери тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарды. Алардын ичинен 83 жаран мал мүлкү 45 миллион сомдон жогору экенин ырастады. Салык мыйзамдары боюнча мүлкү аталган суммадан ашкандар мамлекетке 450 000 сом декларациялык төлөм төлөөгө туура келет жана жыл сайын декларация тапшырууга милдеттендирилет. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков билдирди.
Республика боюнча жалпысынан 45 миллион сом суммасында декларациялоо чегинен ашкан кирешелер жана мүлктүн аркын ар бири ошол 450 000 сом өлчөмүндө бир жолку декларациялык төлөм төлөгөн 83 жаран көрсөткөн болчу. Алардын ичинен Бишкек шаары жана Чүй облусунда 80, Ош, Жалал Абад облустары боюнча 3 жаран 45 миллион сомдон жогорку суммасын көргөзгөн болчу.
Бар байлыгы 45 миллион сомго жетпегендер мүлкүн күөлөндүргөнү үчүн нотариуска болгону 150 сом төлөйт. Мүлктөрдү жана кирешелерди мыйзамдаштыруу жараяны өткөн жылдын июль айында башталган. Мыйзамга ылайык, ар бир декларация тапшырган жаран мүлкүнүн наркын өзү аныктайт жана аны бир да мамлекеттик орган текшере албайт. Сазыков кошумчалагандай, капиталды легалдаштыруу иши 2016 жылы башталчу бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга даярдык катары жүрүп жатат. Миллионерлердин катары калыңдап баратат делген Кыргызстанда 83 гана адамдын мүлкү миллион долларга жакын экени коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты. Ошол 83 адамдын кимдер экени да табышмак. Арасында аткаминерлердин бар экенинен күмөн санагандар басымдуу. Жарандардын мүлкүн күөлөндүргөн Юстиция министрлигинин нотариус жана адвокатура башкармалыгынын башчысы Марипа Сейдалиеванын айтымында миллионерлердин ким экендиги сыр бойдон сакталат.
Кимдер экенин биз айтабыз, мисалы мыйзамдын чегинде жашыруун сыр да. Мыйзамда көрсөтүлгөн андай такталган тиги маалыматтарды биз бере албайбыз. кимдики кандай. Декларация ошо доходтор жөнүндө мыйзамдын негизинде бул бардыгы ошо жашыруун болот да.
Адистердин баамында Кыргызстанда мал мүлкү 10 миллион доллардан ашкандардын саны 100 ашат. Алардын көпчүлүгү мурдагы аткаминерлер жана азыркы чоң кызматтарда отурган адамдар, ишкерлик менен ирденгендери саналуу гана. Деньги власть гезитинин редактору Турат Акимовдун айтымында, Кыргызстандагы байлардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматта турганда байлык топтогондор жана мүлкү үчүн мамлекетке эч кандай салык төлөшпөйт.
Кыргызстанда өзүнүн кыймылсыз мүлкүн көрсөтүш миллионерлерге өтө кыйын. Анткени жаралган булактары каяктан чыкканын алар аныктай албай калышы мүмкүн. Анткени бизде чоң-чоң ири-ири ишканалар жок. Чоңдордун компаниялары деле аялына, күйөө баласына, балдызына оформляция кылып кете берет.
Жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан чыгарылган рейтингтерге таянсак, өлкөдөгү эң бай адамдардын тизмесин 1 миллиард 300 миллион доллар мүлкү менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов баштап, аталган тизмени Аскар Салымбеков, Нариман Түлеев, Каргамбек Самаков, Табылды Эгембердиев сыяктуу миллионерлер толуктайт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Ачык сөз кезти бүгүнкү санын тамаша эмес деген чакан макала менен ачып, анда Абдил Сегизбаев айтылуу 3 тамгага кызмат которгонун, мурда ага жөнү жок асылып, тиз сала албай келгендердин катыгын эми берерин, президент нагыз күрөшчүл кадрды ушул тармакка алып барып туура кылганын айтуу менен оппозиция төбөлдөрү кыйын болсо эми койкоңдоп көрсүн деп жазды. Аталган гезит кара кечедеги шарбон көмүр карьерасында иш кызуу жүрүп, көмүр тынбай казылып да, ташылып да жатат деп, кезинде кан жолду бууп, карапайым калкка кара жүргөнү бийлеткендер эми күч органдарына суракка келип, өздөрү бийлеп, жолду кантип бууп, кантип бийлегендерин түшүндүрүп жатат. Ушинтип колубутубуз менен кылганды мойнубуз менен тартып, акыры мыйзам менен жашоого көнөлү да деп, жыл кургакчыл деген менен аксылыктарга ал мөрүк дегендер берекесин төгүп бергенин, жыл сайын күз түшүмүнөн 150 000 сомго чейин акча тапкан азаматтар быйыл да пайдалуу жумушка киришти деп кабарлады. Ачык сөз кезти илгеркидей өзүбүздөн чыккан таза кум шекерге жетпей, чет жактардан ташылып келген таттуулардын кунун кызыл кулактар көтөрүп жиберип, карапайым калктын айласын кетирип келатканын, бирок таттуу таңсыктыгын жоюп, өзүбүздүн элди өз шекерибиз менен камсыз кылууга айла тапса болоорун Аксуу Вита ачык акционердик коомунун администратору Сүйүм Майлыбаевдин маегинен окусаңыздар болот. Майлыбаев маек аркылуу, эгер ишканага 28 миллион доллар таап берилсе, Беловодскийдеги иштебей турган завод ишке кирмегин, ошондо шекер арзан сатылмагын, ошол иштебей турган заводду сактап калыш үчүн сайы сурагандан бүгүнкү күнгө чейин ит корбогон кордукту көрүшкөнүн, анын эң зарыл деген тетиктерин уурдатып жибербейли деп, 5 000 жакын керектүү жабдууларына пломбу койдуртуп, күнү түнү кайтарып калып жүрүп сактап калышканын, болбосо завод фабрикаларынан бери талатып тоното берип, каркайган кабыргалары же каркасы эле калган Кыргызстандын өзүнө окшоп, небак Кытайга ташылып кетмегин, анткени бекер оокат десе көзү кызаргандар азыр деле толтура жүргөндүгүн, ошондуктан 36 адам айлык алып күндүр түндүр күзөттө турганын баяндады. Сүйүм Майлыбаев андан ары дагы бир проблемага токтолуп, жерди тынбай айдай берип кызылчанын илдети пайда болгонун, мындан ары обу жок эле жерди зордуктай берип кызылчадан мол түшүм алууга болбой калганын, ошондуктан мыкты үрөндү которуштуруп айдап себүү керектигин, эгер завод ишке кирсе адегенде эле 150 000 тонна шекер чыгарса болорун, 2016-жылы ал 300 000 тоннага жетмегин, ушунун баарын эсептеп туруп айтып жатканын, Өзбекстан учурда 200 000 доллардын көзүн карабай шекер чыгарчу завод куруп жатканын, бирок алардын заводуна коюлган тетиктер биздики менен салыштырганда алда канча кубатсыз, начар экендигин айтты. Гезит Кыргызстандын кайсыл азыгы баалуу деген суроого жооп издеп кызыктуу маалыматтарды жарыялады. Көрсө, арабиялыктар эти да, майы да таза деп Кыргызстан куйруктуу коюлоруна көз ачса, кетмен түбөнүн балын дүйнөдө жакшы жаман эмне экенин жакшы билген жапондор менен корейликтер айрыкча баалашаарын, акыркы кезде токтогулдун аселин Кытайга, Казакстанга аардай каттап ташып саткандар көбөйгөнүн, таластын төбү урчагын Европанын эли төшүн тосуп баса калып тонналап сатып алаарын, баткендин өрүгүнө куда түшкөндөр жыл сайын көбөйүп баратканын, Ал эми өткөндө Сибирден эс алганы келген орустар Тияншандын кымысын ичебиз деп нарындыктарды истеп жүргөнүн, ал эми Арстанбаптын жаңгагынын касиети дүйнөнү дүңгүрөтөрүн белгилөө менен Кыргызстандын ар бир аймагында мактана турган, дүйнөгө алып чыгып сата турган азык түлүктөр жетиштүү экен. Болгону пейилди гана оңдоп, ак эмгек менен иш кылганды үйрөнсөк болот деген кабарды жарыялады. Ушуну менен кесип айынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев бүгүн жарык көргөн кесиптерди окуду. Мына ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок алыс кетпеңиздер, бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.